Viața, în fragilitatea ei, se poate frânge într-o secundă, sub ochii tăi sau în tine. La 24 de ani, cu două zile înainte de căsătorie, a avut un accident de mașină și a pierdut piciorul, iar cel care avea să-i devină soț a decedat. În această ediție Smart Job vorbim cu Carmen Uscatu, președinta și cofondatoarea asociației Dăruiește Viață. Cum să gândești ca să fii învingător? N-avem încă, se aude în spitalele din România și în societate în general? N-avem, nu se poate, nu putem. Libertatea și drepturile se cer și se apără. Libertatea ta moare când tu, ca cetățean, te-ai oprit, scrie Carmen Uscatu. Simte că poate orice atunci când s-a luptat cu moartea și a câștigat? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum. Te salut, Carmen, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Îți mulțumesc pentru invitație.
Emisiunea noastră, podcastul nostru, va intra în ianuarie. Deci, practic, pe 3 ianuarie preluăm așa, dar noul an din plin. Cu forță, zic eu, de asta te-am și invitat, cu lumină, cu puterea de a trece peste niște lucruri oribile, groaznice, de a trece peste pasul pe care l-ai putut face către moarte. Am aici cartea ta, Carmen, pentru că 2024, anul care tocmai s-a încheiat, a fost un an super plin, cred, pentru tine și probabil încărcat greu. Anul în care nu am murit este cartea pe care tu ai publicat-o recent, pe final de 2024.
Da, am publicat-o chiar la vârsta de 50 de ani, când am început să o scriu în 2023, era prin februarie. Mi-am propus să mi-o fac cadou la 50 de ani, dar nu mi-am închipuit că o să se întâmple fix de ziua mea. A fost așa... o aliniere a planetelor. Sandu Stermin, cel care mi-a scris prefața, m-a întrebat când ai nevoie de prefața scrisă, când l-am rugat să mi-o scrie, și eu i-am zis, n-am un termen, dar aș dori să o lansez așa pe final de an, ca să-mi țin promisiunea față de mine. Ce că o lansez la 50 de ani. Și el zice, păi și când e ziua ta? Zic, pe 22 noiembrie. Ok, pe 21 nu pot, că am niște cursuri, pe 23 nu pot, că am cursuri, dar pe 22 pot veni la București. Wow. Și pur și simplu, da. Apoi, cu sprijinul celor de la Humanitas, chiar am reușit să se întâmple pe 22 noiembrie și a fost o mare bucurie și copleșitor în același timp pentru mine, pentru că au venit la lansare oameni din toate etapele vieții mele și a fost foarte emoționant.
Felicitări, Carmen! Povesteam înainte de a începe că eu n-am știut că tu ți-ai pierdut un picior decât acum vreo 2-3 ani. Când am văzut prin felul în care era îmbrăcată, ai afișat piciorul și mi-am dat seama că, păi, femeia nu are un picior sau are o proteză, are altceva acolo. Și mi-a fost mie greu să înțeleg cum de nu mi-am dat seama. Apropo, pentru că tu pomenești în carte și de cum îi vedem pe cei cu dizabilități.
Da. Și cum îi vedem pe cei cu dizabilități, apropo de asta, povestesc, cred că în carte, cum o colegă a vrut să-mi completeze declarația 230 pentru 3,5% din impozitul pe salariu, să-l pot dona către Dăruiește Viață, și am zis, dar eu nu plătesc impozit, zic, sunt persoană cu dizabilități. Nu te-aș fi văzut niciodată ca pe o persoană cu dizabilități. Exact. Și cred că, da, și ăsta a fost unul din motivele pentru care am vrut să-mi expun această dizabilitate, dar am făcut-o în momentul în care eu m-am simțit confortabil cu mine și e un lucru, pentru mine a fost foarte greu să fac asta, pentru că trăim într-o țară în care persoanele cu dizabilități sunt categorisite ca fiind altfel și poate incapabile să facă anumite lucruri. Eu însă, în urma unui test pe care l-am făcut, am învățat la master despre implicit bias, care este acea acel lucru pe care îl gândești și de care nu-ți dai seama că îl gândești, și prin care tu creezi așa o diferențiere între oameni. Am învățat asta la master legat de partea de medicină și cum medicii din Statele Unite, pentru că s-a descoperit prin studii că au acest implicit bias față, de exemplu, față de negri, și terapia durerii o fac cu mai puține medicamente la persoanele de altă culoare și nu-și dau seama de lucrul acesta, dar pentru că nu-și dau seama, sunt niște teste prin care să poți să știi că ai acest bias și să poți apoi lucra cu tine și să îl schimbi. Mi-am făcut și eu acest test pentru persoane cu dizabilități, fiind sigură înainte de a-l face că nu am această problemă, pentru că sunt o persoană cu dizabilități de peste 20 de ani și am descoperit că am o puternică aplicare de a-i considera mai bun pe persoanele, de a le considera mai bune pe persoanele fără dizabilități. Și atunci, da, pentru că trăim într-o țară în care persoanele cu dizabilități au fost ascunse, au fost considerate mai puțin capabile să facă lucruri și probabil din acest motiv peste 20 de ani mi-am ascuns și eu handicapul. Iar când am fost bine cu mine să-l afișez, l-am afișat și poate l-am supraexpus, tocmai în ideea de a arăta că, uite, și noi persoanele cu dizabilități putem face lucruri la fel de bune, cel puțin la fel de bune ca cei fără.
În această carte, Anul în care nu am murit, povestești ce ți s-a întâmplat. La 24 de ani, cu două zile înainte de căsătorie, ai avut un accident de mașină, cel care urma să-ți fie soț a decedat, sora celui care urma să-ți fie soț a decedat, tu ai supraviețuit, înțeleg că o parte din piciorul tău a fost prins în cutia de viteze și ai avut nevoie așa, reconstrucție plastică care să acopere lipsa de piele și de mușchi de pe oasele rămase la călcâi, fractură la bazin, mână fracturată, fractură la femur, la gambă și amputație, într-un final. Dar pe lângă astea au avut loc și foarte multe erori medicale. Și aș vrea să te întreb, Carmen, pentru că scrii că viața în fragilitatea ei se poate frânge într-o secundă sub ochii tăi sau în tine. Prin ce ai trecut tu? Cum e să te trezești într-o zi și să vezi că nimic nu mai e la fel?
Da, e devastator și chiar dacă reușești să depășești lucrurile astea și eu am reușit să fac asta, în momentele alea nu simți nici cum asta și nu doar că nu simțeam că pot să depășesc, dar nici nu mai îmi doream să trăiesc, însă m-am agățat de viață pentru că era mama care o vedeam că și firesc să-și dorească ca copilul ei să trăiască. Altfel mie mi-era indiferent ce mi se întâmplă. Nu mi-a fost indiferentă însă durerea fizică prin care am trecut în spital datorită intervențiilor chirurgicale la care am fost supusă și datorită faptului că pentru acele intervenții ar fi trebuit să primesc niște calmante foarte puternice pe care nu le primeam. Există în România această concepție că trebuie să te doară când ești în spital, când ai o intervenție chirurgicală, nimănui nu îi se părea anormal să nu mă doară și durerile acelea erau singurele lucruri care mă făceau să nu fiu indiferent, altfel în fața vieții sau a morții prea puțin îmi păsa. Dar în același timp, fiind atât de copleșitor, probabil că ceea ce faci și ceea ce se întâmplă și ceea ce spun psihologic că se întâmplă în situația unei traume e că te detașezi de tine, de sentimentele tale, de ceea ce ești și atunci asta e modalitatea de coping prin care tu poți supraviețui. Altfel, da, nu cred că aveam vreo un sentiment al speranței și nici nu mi mai vedeam un viitor.
Descrii în carte că în momentul în care erai vizitată de persoane apropiate, erai optimistă, veselă, de teamă că nu o să mai vină a doua oară.
Da, da, și zâmbeam tot timpul și încercam să fac glume și mă uitam la reacțiile lor, pentru că îi vedeam venind speriați de ce or să vadă, îi vedeam venind speriați pentru că ei nu știau ce știu eu de logotnicul meu, dacă mai trăiește sau nu, pentru că câteva săptămâni n-am știut. Și atunci, da, simțeam nevoia să îi fac să se simtă bine ca să mai vină și a doua oară la mine, pentru că mă gândeam de ce ai venit la un om trist, probabil că nu vrea nimeni să mă vadă tristă, nu vreau să îi sperii și mai tare. Și da, făceam acest exercițiu care până la urmă s-a dovedit a fi unul bun, că am început să mă zâmbesc dincolo de partea asta superficială în care poți să o faci mecanic, să pot să zâmbesc și să mă bucur de prezența oamenilor și cu sufletul.
Dar trebuie să fi fost foarte dificil, Carmen, să ții ascuns secretul ăsta, dacă îl pot numi așa, durerea asta, tragedia prin care ai trecut. Tu, fiind o persoană foarte cunoscută în România, alături de Oana Gheorghiu, având unul dintre cele mai cunoscute și puternice ONG-uri din România, care luptă pentru a ne fi mai bine în spitale, trebuie să fi fost foarte greu să duci povara asta și să nu spui nimic și să te prefaci că ești veselă, că ești optimistă, că ești puternică, doar că
am și fost. Sigur că momentele acelea grele din spital au trecut. Tocmai asta m-a făcut apoi, după acele momente grele, să mă pot bucura de viață, să înțeleg că viața nu e un dat, ci e un dar. Că sănătatea nu e un dat, ci e un dar. Că sunt atâția oameni care nu sunt sănătoși în jurul nostru sau care poate nu au șansa să atingă, iată, vârsta de 50 de ani. Și atunci am ajuns să mă bucur foarte mult de viață și de tot ce primeam de la viață și de tot ce reușeam eu să dau înapoi din ce am primit. Pentru că apoi, ulterior, acestor momente foarte grele am simțit foarte mare recunoștință. Că sunt în viață, că sunt sănătoasă, că nu mă doare când nu mă durea, să pot să tolerez și durerea fizică, care era în cantități mai mici, dar a stat alături de mine mulți ani după prima amputație, dar să pot să mă bucur că, iată, când mă întind în pat, nimic nu mă mai doare. Da, cred că sentimentul care a dominat viața mea a fost cel și este cel de recunoștință pentru ceea ce... Un sentiment care, sigur că în momentul în care a venit un coleg de-al meu de facultate după accident, foarte curând după accident la mine acasă, și zice, Carmen, pe tine Dumnezeu te iubește. Mi s-a părut atât de greu lucrul ăsta, îmi venea să îl omor. Zic, nu, Paul, pe mine Dumnezeu nu mă iubește, că dacă m-ar fi iubit, nu mi-ar fi dat așa ceva. Dar am ajuns să înțeleg mult mai greu, că mult mai târziu, că sigur mi-a luat, dar mi-a și dat viața foarte multe. Și reușesc să văd aceste daruri, uneori mici, alteori foarte mari, uneori mi se par miracole lucrurile care mi se întâmplă și cum se aliniază astfel încât să pot face ceva sau să duc la îndeplinire ceva sau pur și simplu e un miracol și când mă trezesc veselă dimineața și văd lumina zilei și beau o cafea, uneori și lucrurile mici mi se par miracole.
Încerc să-mi dau seama cât de mult ți-a schimbat perspectiva asupra greului din viață, pentru că există greu, așa cum există și bine, cum există și rău și ușor. Cât de mult ți-a schimbat perspectiva asupra greului din viață faptul că ai avut un accident în care ți-ai pierdut piciorul și era cât pe ce să mori, faptul că logonicul tău a decedat în acel accident. Cum vezi viața? Cât de diferită e viața acum?
Cred că e foarte diferită pentru mine și pentru cei care sunt la un pas între viață și moarte și când moartea îți suflă în ceafă, cred că e foarte diferit și cred că asta e diferit, că ajungi să te bucuri și de o frunză pe care o vezi căzută pe trotuar, Cred că asta e diferit, pentru că noi oamenii intrăm în viață așa și ajungem să fim mereu nemulțumiți și să ne dorim mai mult. Și eu sunt nemulțumită și eu îmi doresc mai mult de la mine întotdeauna. Dar cu toate acestea, ceea ce a reușit să facă viața cu mine e să-mi dea această putere de a mă întoarce tot timpul la lucrurile simple și de a mă bucura de ele. Și cred că despre asta e fericirea, că ea nu e o constantă în viața noastră. Cred că e formată din acele lucruri de care reușești să te bucuri și de care ar trebui să te bucuri și de care uneori nu-ți dai seama
dar
că le ai.
Dar tu ai schimbat perspectiva asta. Tu ai făcut asta posibil. Pentru că ai fi putut foarte bine să n-o faci, să n-ai forța interioară, dincolo de cei care te-au ajutat și recunoștința pentru ei și pentru viață în general, chiar îți spuneam înainte de a începe. Carmen, tu ai reușit asta.
Da, eu am reușit, dar am reușit într-un context. Nu pot să desprinzi contextul ăsta, nu pot să desprinzi uneori nici norocul, pentru că aș fi putut să nu am acest noroc, aș fi putut să nu am această șansă de a trece peste lucrurile astea, aș fi putut rămâne, nu știu, cu niște dureri permanente sau sporadice, nu am nicio durere fizică, aș fi putut să nu văd lucrurile. Întotdeauna când mi-e greu, că am destule momente, nu e ca și cum trăiesc într-o fericire absolută și într-un zen, am destule momente când îmi este greu, tot timpul mă joc cu mintea mea și îmi zic, sigur există și o altă perspectivă din care pot să mă uit la acel lucru care în momentul ăsta mi se pare de netrecut sau foarte greu sau foarte dureros. Sigur există și o altă perspectivă din care să mă uit la el. Și când o descoper, da, reușesc să trec și să văd din nou partea frumoasă. E un permanent balans așa și cred că de asta viața e frumoasă, pentru că dacă n-ai trece prin momentele alea grele, chiar dacă și cu mintea, uneori poate ele nu sunt grele, dar e suficient să le consideri tu în mintea ta ca fiind foarte grele, cred că dacă n-ai trece prin ele, n-ai putea să te bucuri de momentul în care vezi viața într-un mod frumos și tot ce ți se întâmplă într-un mod bun. Iar un alt lucru de care încerc să mă țin e să mă uit la viața așa cum este și nu cum mi-aș dori să fie, că sigur toți ne facem niște proiecții așa și ne imaginăm cum ar trebui să se întâmple lucrurile și că nu se întâmplă așa, pentru că de multe ori nu se întâmplă așa, devenim dezamăgiți și atunci ăsta e un lucru iarăși pe care îl lucrez cu mine, de a mă uita la viața așa cum este și zic, deci așa s-a întâmplat, nu cum aș fi vrut eu, ce pot eu să fac să merg mai departe.
Apropo de perspectivă, fix asta reiese și din carte, pentru că, deși ai crede că e o carte despre multă durere, și e, da? Despre apropierea de moarte, despre o nenorocire, despre ceva cumplit, cartea asta a ta e despre lumină, despre reușită, despre a iubi viața.
Da, e despre a iubi viața, despre a iubi oamenii, despre a te iubi și pe tine, așa cum ești, cu bune și cu rele. Și da, de a lua din ea ce-i mai frumos, pentru că până la urmă lucrurile ne sunt date, anumite lucruri ne sunt date și nu le putem schimba, trebuie doar să ne folosim de ele ca de o trampolină, dacă putem, chiar și de cele rele și să mergem mai departe.
Apropo de ce spuneai mai devreme, scrii tu, eram sedată, altfel n-aș fi suportat durerea, cea fizică, pentru că pe cea emoțională aveam să-mi o anesteziez singură. Nu am țipat niciodată când m-a durut sufletul, așa cum am urlat la propriu când m-a durut corpul. Ai trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, tu atunci la început, știu că ai făcut și septicemie, ai avut complicații. Îți explici acum erorile medicale prin care ai trecut? E ceva de înțeles, de explicat?
Da, e de înțeles și de explicat, pentru că nu funcționa atunci. Apoi am și tradus o carte de protocoale medicale pentru mari traume, traumatizați în cazul accidentelor, persoane fizice. Uh-huh. Și am înțeles unde era eroarea. Eroarea e că noi nu ne folosim de niște protocoale foarte clare și inclusiv acum am sentimentul că un pacient când ajunge în spital e o noutate, deși are aceeași boală prin care au mai trecut 30 de pacienți prin același spital și cu același lucru. Nu ne folosim de protocoale, nu avem niște proceduri foarte clare, nu le respectăm și atunci, da, de aici și această înlănțuire la mine de timp pierdut prin spitale de 2 ani, când ar fi putut totul să se reducă la mult mai puțin. În cazul meu, de exemplu, nu mi-au făcut o scanare a întregului corp, da, venisem dintr-un accident rutier.
Să vadă că am și alte fracturi.
Să vadă că am și alte fracturi și aveam bazinul. Ei mi-au făcut o radiografie abia după ce am urlat eu o săptămână în continuu. Și și-au dat seama, păi noi te-am mișcat pe masa de operații. Nu se întâmplă asta și asta a dus la un lung șir de intervenții apoi ulterioare. Iarăși nu mi-au făcut radiografii de control la un timp să vadă dacă operațiile, dacă oasele s-au prins și atunci am reluat după un an când eu aș fi putut să reiau probabil acele intervenții după 6 luni. A fost un timp pierdut. Și de aceea probabil și dorința asta a mea acum de a transforma actul medical într-un act sigur pentru pacient și predictibil. Pentru că ceea ce nu avem noi când ajungem în spital și când pierdem controlul asupra vieții noastre, pentru că atunci când afli că ai o boală, nu mai simți că ai control și ai vrea să ți-l redea medicul. Mm-hmm. Și medicul, da, asta cred că trebuie să facă, chiar spunea la un moment dat cineva sau am citit într-o carte, că medicul ar trebui ca înainte de a-ți trata boala să-ți trateze anxietatea. Și e perfect adevărat, pentru că așa e modul în care se creează acea legătură între tine și medic și ai încredere și poți apoi să urmezi tratamentul și să te ții de ceea ce îți spune medicul prin această încredere care trebuie creată. Dar această încredere trebuie creată nu prin a-i ascunde pacientului ce riscuri are, ci de a-i le comunica într-un mod empatic, evident de a te lega de cei 50% șanse de supraviețuire și nu de cele 50% șanse să mor, dar lucrurile astea cred că trebuie comunicate cu pacientul și explicat parcursul și riscurile și ce se poate întâmpla, pentru că unui pacient când apoi îi se întâmplă ceva rău, dacă nu i-au fost comunicate dinainte riscurile, el își pierde încrederea medic. Zice, absolut, a greșit medicul. Nu, n-a greșit neapărat medicul, ci pur și simplu era un risc să ți se întâmple asta. Și tu ai fost în cei 5-10% să ți se întâmple și atunci nu-ți pierzi încrederea și poți merge mai departe. De lucrurile astea n-am avut parte și, din păcate, prea puțin pacienți au parte și acum, pentru că...
Asta vreau să te întreb dacă s-a schimbat în bine situația.
Nu cred.
Situația.
Nu cred și asta o consider misiunea mea de a merge mai departe și de a transforma spitalul pe care l-am construit într-un loc în care să existe această empatie. Și această empatie nu vine din cer, ea se cultivă, se educă prin training, prin expunere la alte societăți în care lucrurile se întâmplă altfel. Și
prin ieșire din zona de confort.
Prin ieșire de zona de confort și prin a aduce medicul mai aproape de pacient, tocmai pentru a-i reda bucuria medicului de a lucra pentru pacient.
Tu ai purtat ani în șir, dacă nu mă înșel vreo 20, o gheată specială, nu?
Da.
La piciorul respectiv, pentru că tu ți-ți rămăsese o bucată, nu, din picior.
Da, da, aveam călcâiul.
Exact. După care ai luat o decizie care a fost un șoc pentru mulți dintre cei apropiați ție, și anume...
Da, de a-l amputa astfel încât să pot să port o proteză ca, de gambă care să mă ajute să merg. Mă și gândeam zilele trecute că nu cred că ar putea un om cu proteze să intre în competiție, de exemplu, la alergare cu un om fără, cu picioarele lui, pentru că omul cu proteză poate să meargă mai repede și mai bine. Deci sunt făcute atât de bine aceste proteze, s-a ajuns la o performanță a lor extraordinară, încât... chiar dacă cei din jurul meu n-au înțeles ce am făcut atunci și mama a fost singura care a zis, dacă tu asta crezi că e bine, fă-o. În rest, oamenii ori se uitau ca la o nebună la mine că vreau să mai îmi tai o bucată din picior, ori dezaprobau, că spuneau, inclusiv medici mi-au spus că nu e bine, că tu ai piciorul, ai călcâiul tău pe care calci și călcuiul are o piele nobilă, dar eu nu mai călcam pe călcâi, călcam foarte greșit și începusem, aveam dureri permanente și începusem să mi afecteze din cauza mersului greșit și genunchiul și începuse să mă doară și genunchiul și, dar cum eu nu mă plângeam de aceste dureri, oamenii n-au înțeles cum pot să fac să iau o asemenea decizie.
Iar așa. Acum?
A fost una din cele mai bune decizii
cum
ale vieții
acum?
Mele. Acum mă simt femeie, acum nu mai am nicio durere, acum merg pe tocuri și dacă mă doare ceva când merg pe tocuri e piciorul sănătos și nu... dacă cumva mi se duce glezna într-o parte, e tot la piciorul pe care l-am și nu la proteză. Este extraordinar, dar această șansă, iarăși, în România, din păcate, puțini o au, pentru că decontarea în sistemul de sănătate este la o valoare la care, scriu și în carte, e aproape a unui picior de lemn, așa cum îl purta străbunicul meu, și nu la valoarea reală a dispozitivelor medicale existente și performante de pe piață. Nu se face această diferențiere între oamenii activi, care da, pot produce, și oamenii mai puțin activi ce ieșiți la pensie, că sigur și asta ar putea să se facă diferit și să... li se deconteze oamenilor proteze mai performante. Nu mai am teamă de a merge până la capătul blocului sau să mă urc într-un autobuz sau să merg cu metrou, nu mi se mai par distanțele atât de mari cum mi se păreau înainte, din cauza durerii pe care o aveam permanente. Și da, aici iar mă duc cu gândul la echipe multidisciplinare, pentru că niciodată probabil chirurgul plastic care m-a operat pe mine la Iași și a considerat că mi-a salvat piciorul, a considerat că mi-a făcut un bine, pentru că eu n-am mai ajuns ulterior la el și el n-are de unde să știe acest feedback al meu. Am găsit însă studii făcute în America pe veteranii de război între amputația pe care o aveam eu și se numea șopar și amputația pe care am acum și care studii sunt în favoarea amputației de gambă, dar aceste lucruri nu se mai întorc la medic, tocmai pentru că nu există colaborarea asta la noi în țară între medic, de exemplu, și cel care îți pune proteza, pentru că da. Și toate această colaborare care să includă, de fapt, pacientul în tratament, că asta înseamnă să tratezi un om, să ții cont de părerea lui și să îi dai toate informațiile, dar să-l lași pe el să decidă asupra corpului lui. Lucruri care s-au schimbat, de exemplu, în America, poate acum 40 de ani, la noi au rămas la fel. La noi, medicul, dacă nu vrei să-i urmezi tratamentul pe care el ți-l recomandă, se supără.
Da.
Nu, e despre corpul tău, iar dacă tu ca medic îi explici pacientului și el trebuie să înțeleagă că ar trebui să explici pe cuvintele, cu limbajul prin care pacientul să înțeleagă, vrea să ia o altă decizie, e în regulă, e corpul lui, și să ia o altă decizie, poate vrea să moară, e în regulă, e decizia lui, e corpul lui, tu nu poți să te superi. Nu e despre lipsă de încredere, deși poate fi și despre asta, dar aici lipsa de încredere e ceva care se creează bilateral și atunci dacă te superi ar trebui să te superi ca medic și pe tine că n-ai reușit să creezi această încredere, dar e și despre decizia pe care o ia pacientul asupra corpului lui.
Tu ai ieșit din spital atunci fără o bucată mare din picior, nespunându-ți ce urmează să faci.
Da, nu mi s-a spus, mi-a spus doar trebuie să-ți faci o gheată. Unde? Nu știm.
Habar n-ave.
Da, nu recomandă. Iarăși au tendința medicii, a, păi nu recomand eu, că o să zică că am ceva cu ăla și o să iau procent. Nu. Pe pacient trebuie să îi spui până la capăt, că el n-a mai trecut niciodată variante prin situația. Tu poate ai mai avut un pacient 2-10 care au mai trecut pe acolo și atunci... Cred că datoria ta ca medic e să... Și cred și am văzut asta în străinătate. Eu când am fost la un chirurg în străinătate, el a pus mâna pe telefon și a sunat protezistul și a zis, uite, îți trimit un pacient. Vezi-l și hai să decidem împreună ce facem.
Cât de faină e mama asta a ta?
Foarte faină.
Din carte, ce a făcut mama ta e un efort care depășește condiția umană. E ceva extraordinar.
Da, așa e. Și știi de ce am zis că e foarte faină? Pentru că și aș vrea să pot să fiu și eu la fel pentru copilul meu, că și eu sunt mamă la rândul meu. E foarte faină pentru că orice am zis, în orice moment al vieții mele, ea a zis, e ok, super, merge așa. Și la un moment dat am și întrebat-o, zic, da, tu de ce zici tot timpul să fac lucrurile astea? Că poate, adică tot timpul ai fost de acord, tot timpul... Și chiar dacă nu sunt eu de acord cu ce vrei tu să faci, este ceea ce tu vrei să faci și eu am încredere în tine.
Cât de tare!
Da, da, e un suport necondiționat pe care probabil nu poți să-l primești în viață decât de la părinți. Nu cred că poți să-l mai primești de la altcineva.
De ce tu ai crezut la un moment dat că ai eșuat ca mamă? Scrii despre asta în carte, întrerupi capitolul respectiv și recunosc că pe mine m-ai blocat și am zis, nu, Carmen, nu se poate, trebuie să închei cercul. Și revii într-un mod extraordinar la finalul cărții și foarte emoționant când ne explici cum vă străduiți să vă reparați relația și să fiți din ce în ce mai bine împreună tu și fiica ta. De ce ai crezut despre tine că ai eșuat ca mamă?
Pentru că am pierdut conexiunea cu fiica mea la un moment dat când ea a ajuns adolescentă și pentru că îmi spunea mereu, mama, tu nu mă înțelegi, iar eu ceea ce am încercat toată viața mea ca mamă alături de ea a fost să o înțeleg, să îi fiu alături, să îi fiu sprijin, să o îndrum, să o ghidez fără a impune lucruri. Am lăsat-o tot timpul să aleagă și n-au contat, de exemplu, notele, dar a contat foarte mult să o expun către lucruri foarte diverse, să o duc la teatru, la film, la sport, să-i arăt lumea și apoi să-și aleagă ea ce vrea din această lume. Și în momentul în care noi nu mai puteam avea discuții despre orice, da, atunci am eșuat ca mamă și nu-mi dădeam seama unde am greșit, de s-a pierdut această conexiune. E drept că adolescența cam asta creează în general,
da.
Dar cu toate că știi în teorie că e așa, în practică a fost foarte greu să duc lucrurile astea.
Apropo de trebuie, care e folosit inclusiv în parenting, trebuie să fii o mamă bună, trebuie să fii un părinte bun. Scrit în carte, prea puțin mi-am dat voie în viață să merit, totul a trebuit, să învăț, să ascult de părinți, să muncesc, să economisesc, să fiu mulțumită cu ce am. Poate că și acest trebuie a creat o presiune suplimentară și te-a îngreunat. Că de fapt nimic nu trebuie decât ceea ce vrei, decât ceea ce simți sau mai și trebuie.
Nu știu dacă trebuie sau nu, dar mie mi s-a părut că cel mai important lucru în viața mea e copilul meu. Adică așa am simțit și sigur că e frumos să ai succes profesional, da, să faci un spital, e nemaipomenit, da, e rewarding.
O spui de oamenii... parcă e ceva un mizic să faci un spital.
Nu, e deosebit de...
E extraordinar ce ați
realizat. Este extraordinar, așa e, da, și aveam succesul ăsta profesional, însă... Pentru mine cel mai important e să simt că am fost mama care a dat copilului ei ceea ce a avut el nevoie ca el să crească o ființă bună, să fie bun, să fie mulțumit cu el, să fie fericit. Și când nu simți asta sau așa a fost în cazul meu, da, parcă nimic nu mai conta și în continuare cred că pentru fiecare mamă cel mai important e copilul lui, copilul ei.
Tu ai făcut voluntariat în timpul liber pe când lucrai în marketing la o multinațională. Îți doreai să schimbi radical modul în care sunt tratați copiii și adulții bolnavi de cancer din România. La 49 de ani, anul trecut, ai început un masterat în Global Child Health, de fapt în 2023, nu? La, sau 2024? 2023. Da. Deci ai început un masterat în America la una dintre cele mai prestigioase instituții din lume, St. Jude Children's Hospital din Statele Unite. Și crezi tu, Carmen, că este esențial să ai curaj să ții soarta în mâini pentru a face o schimbare? Cum e să te apuci la școală la aproape 50 de ani? Felicitări, în primul rând!
Mulțumesc! E foarte greu și foarte frumos în același timp. E foarte greu pentru că după un an și jumătate, mai am jumătate de an și am și primit zilele trecute mail-ul cu data absolvirii. E un masterat pe care îl fac online și mă duc de două ori pe an, câte două săptămâni pentru cursuri în campus de leadership. Însă am trei teme pe săptămână de predat la duminică seara, că se închide platforma, am foarte mult de citit, au fost în primul an materii foarte complicate, biostatistică, epidemiologie, dar și foarte frumoase, care mi-au deschis mintea. Așteptam foarte mult vacanța după primul an de școală și a venit, a fost o lună de vacanță de la master, că în continuare eu mergeam la job, pentru că am muncit tot anul sâmbăta și duminica pentru acest master, că altfel eu mi-am continuat slujba și trebuie și acolo să prestez și să fac lucruri și să mă țin de ceea ce am început și în timpul vacanței acelea de o lună ziceam, Doamne, dar nu-mi doresc să o mai iau de la capăt, urma al doilea an. Și în duminica din august, când am reînceput să citesc și să văd ce am de făcut și de scris și de... Mi-am dat seama că, de fapt, așa o bucurie îmi provoacă. Da, de-aia zic că e și greu, e foarte greu, pentru că n-am mai avut nici viață socială, n-am mai ieșit cu prieteni, nu mi-am mai permis să pierd jumătăți de nopți, pentru că știam că în weekend nu pot recupera, că trebuie să stau să învăț. N-am mai ieșit la teatru, iubesc să ies la teatru, dar n-am mai ieșit de un an jumătate, la film, la nimic. N-am mai citit cărțile mele care mi-erau dragi, a trebuit să citesc tot ce ține de partea aceasta de Global Health, însă e și o mare bucurie. Cred că n-am mai învățat niciodată atât de mult și să gândesc atât de mult, pentru că toate temele pe care le am de făcut se bazează pe ceea ce citesc, pe ceea ce ascult, tot ce ni se dă ca lectură, dar apoi trebuie coroborat totul cu ceea ce se întâmplă în România și atunci... te pune să gândești, te pune să o iei de la capăt cu analiza și să vezi cum și de ce se întâmplă lucrurile sau să-ți imaginezi, pentru că, din păcate, în România nu există foarte multe cercetare și atunci n-am găsit foarte multă documentare pe ceea ce aveam de făcut. Însă, da, e minunat și e minunat și mai ales puțin. Că nici nu ți imaginezi că poți.
Exact.
Și chiar mă întrebam înainte, am avut de obținut 3 scrisori de recomandare și l-am rugat pe un profesor din America cu care lucrasem pe proiectul de radioterapie să-mi scrie o scrisoare de recomandare și am zis, zic, te rog să-mi scrii scrisoarea asta, dar nu sunt sigură că o să aplic, zic că mi-e foarte frică că nu o să fac față. Și zic, nu o să rezist 2 ani și el mi-a zis, tu înscrie-te și o să-ți dai seama pe parcurs și ce poate să se întâmple mai mult decât să abandonezi sau să nu poți, da, să nu poți. Și am zis, da, uite, bună perspectivă, pentru că noi de multe ori clasificăm lucrurile în cap ca fiind definitive.
Și
dacă am făcut asta, trebuie să fac, exact. Da, și dacă se întâmplă. Și dacă se întâmplă, o să vezi
te oprești, da.
Apropo
de forța asta a ta, pentru că înțeleg că domnul Nelu, asistenta ta, e cel care ți-a transmis, Carmen, comitetul central face 80% din treabă, creierul. Și spui tu că starea psihică contează și vindecă și totul e în capul nostru și perspectiva din care te uiți la ce se întâmplă este esențială. Cum e să gândești, cum să gândești ca să fii învingătoare, Carmen? Pentru că tu ești o învingătoare. Cum gândește Carmen Uscatu atunci când dă de greu, când dă de ziduri?
Mai întâi se duce și se culcă, pentru că e copleșitor. Pentru că, da, când ți-e greu, e copleșitor. Sau mie, când mi-e greu, e copleșitor. Și nu mai vreau nimic. Și nu văd nicio soluție și nu... Zic, asta e, aici e capătul, aici trebuie să mă opresc. Dar ceva nu-mi dă pace. Îmi zic așa, trebuie să abandonez sau habar n-am. Viața mea e groaznică, când zici fel de fel de lucruri, îți trec prin cap.
Iar dar apoi, după un somn bun?
După un somn bun, este esențial. Deși eu în tinerețe îmi doream să dorm cât mai puțin și tot îmi reduceam orele de somn în timpul nopții cu câte 5 minute, cu câte citisem eu că au mai putut și alții face asta. Acum, după ce am citit o carte în care vorbește de, prin studii științifice despre cât de important e somnul și cum reface anumite lucruri și cum inclusiv creează memoria de lungă durată și așa, am început să mă uit la somn ca la ceva extraordinar și când reușesc chiar să dorm, sunt foarte fericită, ca de exemplu când m-am întors acum din America și n-am mai avut jet lag. Wow, mi s-a părut ceva extraordinar. Nu știu dacă o să țină și pentru viitoarele vizite, dar acum sunt fericită că mă culc. Nu neapărat mă trezesc cu o stare mult mai bună, dar clar cu o stare mai bună. Întotdeauna mă gândesc și nu mă conving aproape niciodată, dar mă gândesc la asta și e un exercițiu permanent că după ce dorm, sigur ceva o să văd altfel. Și da, în general se întâmplă, nu neapărat de a doua, de a treia zi, din prima săptămână, din prima lună, uneori îți ia mult să diluiești, să negociezi cu tine și cu situația respectivă și caut soluții, pentru că dacă toți sunt în viață, dacă toți sunt aici, hai să vedem. Și poate nu există soluții și e ok să nu există soluții.
Și acela e momentul pe care trebuie să-l accepți.
Da.
Scrii tu ceva foarte interesant, mai ales în contextul pe care România îl traversează. Libertatea și drepturile se cer și se apără. Libertatea ta moare când tu, ca cetățean, te-ai oprit. N-avem încă, se aude în continuare în spitalele din România și în societate în general, Carmen. N-avem, nu se poate, nu.
Da, se aude.
De ce?
Și se aude în mentalitatea noastră, pentru că probabil că ca om ți-e comod să spui. Nu se poate. Atât am putut. Și ți-e comod pentru că așa ți-e setată ție mintea și așa ai funcționat și așa ai fost crescut, când de fapt s-ar putea să-ți fie mult mai ușor făcând lucruri pentru cei din jur, pentru că te duci în fața autorităților și spune nu se poate. Păi nu mai bine m-ai ajuta să se poată, că eu dacă eu vin și a doua zi la tine și îți cer același lucru, cum eu de multe ori fac, bine, nu se poate azi, hai să o iau mâine de la capăt. Nu mai bine mă rezolv tu de astăzi și am încheiat povestea. Cred că e o deconectare așa de la noi ca oameni care practic suntem aici pe pământ, cred, să lăsăm o lume mai bună decât cea pe care am găsit-o și că asta ne aduce bucurie, de fapt, ne dă sens vieții. Pentru că ne dăm sau nu ne dăm seama, toți ne căutăm acest sens în viață și e un act egoist acela de a face bine, pentru că îți faci ție, de fapt, bine. Și tot timpul când mă gândesc la cineva, nu cu cele mai frumoase gânduri, că se întâmplă, te supără cineva când te scoate din pepene așa din minți, să nu gândești bine despre omul respectiv și să nu-i vezi partea bună și să-i vezi partea aia rea pe care toți o avem. Tot timpul mă gândesc, dar de ce să-mi fac eu mie rău și o să-l urăsc pe omul ăla, că sentimentele alea care stau cu mine sunt dureroase, mai bine hai să-i văd partea luminoasă. La unii poate e mai mică, nu toți o avem în aceeași cantitate, cred, dar omul ăla atât a putut, hai să-i văd partea bună, să o iau pe aia și să încerc să o valorific. Și mie mai bine, dacă văd binele.
Încă reacționăm unii față de ceilalți cu neîncredere. cu lipsă de apreciere pentru ce face cel de lângă noi sau de recunoștință, de admirație pentru ce face bine.
Da, nu avem nici acest exercițiu. Eu mă uit când mă duc în America, mă simt atât de valoroasă pentru că oamenii îți spun, au acest exercițiu că atunci când faci ceva bine să-ți spună. Îți spun sigur și când nu faci bine, dar îți spun când faci bine. Și ăsta e un exercițiu pe care și eu încă îl învăț, pentru că noi nu-l avem în societate de a spune celuilalt, da, ai făcut extraordinar, da, mă bucur, da, uite, îți mulțumesc. Nu-l avem și e un lucru extraordinar să toți căutăm validare.
Exact.
Și cred că lucrurile se pot schimba în bine și validându-i pe ceilalți. Și evident și validându-te tu pe tine cu ceea ce faci bine.
Și acum că ai scris minunea asta de carte, Carmen.
Îți mulțumesc că o numești minune.
Cum te vezi pe tine în 2025? Ce vrea să facă Carmen Uscat în 2025? Sau gândești pe termen mai scurt? Azi? Mâine?
Da. Interesantă întrebare. Chiar îmi doresc să ajung la momentul ăla din an, spre sfârșitul anului de sărbători, să-mi pun așa niște obiective. Mă și gândeam că eu n-am reușit niciodată pentru obiectivele pe care mi le-am pus să-mi fac și niște planuri foarte elaborate, însă obiectivele mă ajută... mă ajută foarte mult ca să merg mai departe și o parte din ele să le și îndeplinesc. Pentru 2025, ceea ce știu sigur acum la prima, fără să mă fi gândit la asta, e să îmi termin masterul și să pot apoi face proiectul pe care mi-l propun prin teza de master. Un proiect care va fi susținut cu până la 100.000 de euro de St. Jude, de spitalul din Statele Unite, unde eu îmi fac masterul, pentru că ei oferă îmi oferă și această oportunitate de a finanța subiectul pe care îl studiez la teză, în baza unui proiect pe care trebuie să-l depun apoi, după ce finalizez masterul. Evident, îmi doresc... N-am un plan, nu știu cum. Îmi doresc să public cartea în limba engleză, să caut, să găsesc o editură, pentru că foarte mulți din anturajul meu, cei din jurul meu pe care îi cunosc, vor să o citească și ei. Și nu cred că au timp să învețe limba română până la sfârșitul vieții, că e o limbă grea. Așa... Îmi doresc foarte mult să fiu sănătoasă și atunci îmi doresc să mănânc mai sănătos, că n-am mai făcut-o în ultima vreme, mănânc foarte haotic, să fac sport, că fac tot așa destul de haotic, nu-mi dedic timp pentru asta.
Ce planuri ai alături de Oana la Dăruiește Viață?
În Dăruiește Viață noi continuăm să construim la Marie Curie. O să mai facem încă o clădire mai mare decât aceasta, prin care ne propunem să mutăm toate specialitățile medicale în infrastructură nouă, să construim acel campus medical despre care am început să vorbim, care în faza a treia a proiectului va însemna și consolidarea vechii clădiri și transformarea ei în spații de cazare pentru părinții și copiii care vin din afara Bucureștiului, pentru că ce am reușit să creăm cu acest proiect, noi facem un spital. Am reușit să creăm primul centru de tratare a cancerului la copii în care există toate specialitățile la un loc. În țară există 12 centre, dar niciunul nu are toate specialitățile, astfel încât copilul e mutat ca o minge de ping-pong dintr-un spital în altul, uneori chiar pentru proceduri simple. Și atunci am reușit să creăm prin infrastructura creată, prin infrastructura construită, această multidisciplinaritate care apoi trebuie să se transpună și în educația personalului medical spre această multidisciplinaritate, că degeaba ei sunt la un loc acolo dacă nu și exersează asta prin tumor board-urile pe care trebuie să le creeze, prin discuții permanente între ei, și în acest scop avem aceste parteneriate cu cea mai mare clinică de oncologie pediatrică din Europa, Princess Maxima Centrum din Utrecht, Olanda, și cu St. Jude din Statele Unite. Medicii au început deja observership-uri, fellowship-uri de 2 ani de zile, asistentele fac cursuri online cu cei din Statele Unite, medici din Olanda și asistente vin aici și lucrează la proceduri, protocoale, astfel încât să nu te mai ia nimic prin surprindere. Iar pacientul, de asemenea, trebuie să dezvoltăm partea de radioterapie și de transplant de celule stem, care sunt foarte la început, și am început să trimitem medici la specializare, să angajăm, să urmărim diferite cursuri pe care le putem oferi. Avem șansa să Uniunea Europeană și-a plecat acum foarte mult atenția pe cancerul la copii și pe diferențele care există între Europa de Est și Europa de Vest. Există o diferență de 11% în supraviețuire și oferă fonduri, și împreună cu partenerul nostru din Olanda, care accesează aceste fonduri pentru a micșora aceste diferențe, putem dezvolta servicii psihosociale de paliație și de terapia durerii. Așa încât, da, planurile sunt... Da, sunt foarte...
E ceva ce le-ați transmite, Carmen, ca să vă fie mai ușor cetățenilor, politicienilor, personalului medical?
Da.
Pentru ca lupta asta să fie una comună. 2024 a fost un an greu în România. 2025 s-ar putea să fie și mai greu. Spui tu că viitorul este, viața este acum, viața nu este în viitor. Ce să facă cetățeanul simplu? Ce să facă personalul medical? Ce să facă politicienii?
Cred că, într-un cuvânt, ca să-i aduni pe toți la un loc, e despre colaborare, și acest proiect arată cel mai bine că doar colaborând poți și va arăta dacă viitorului va fi unul sănătos și vom ajunge, de exemplu, la aceleași standarde ca în Europa de Vest. Arată că colaborarea e ceea ce ar trebui să ne unească. Ce înseamnă această colaborare? Dacă mă gândesc la cetățeanul simplu și mă gândesc la donatorii noștri și la sponsorii noștri, cred că au reușit deja să înțeleagă că acest spital nu e doar despre construcție și ne-am oprit aici. Dacă nu continuăm să fim acolo și să oferim sprijin, lucrurile se vor opri. E ca și cum azi mănânc și mâine nu mai mănânc. Mie mi-e foame și a doua zi, așa, și spitalul acesta este un organism viu care trebuie sprijinit în continuare ca să funcționeze și să ajungem acolo unde vrem să ajungem cu calitatea actului medical. Dacă mă gândesc la medici, tot așa, având în vedere faptul că doar împreună cu noi, cu ONG-urile, putem dezvolta aceste lucruri, că statul nu poate oferi întotdeauna totul și în nicio societate nu se întâmplă asta. Peste tot există ONG-uri care sprijină activitatea medicală, cercetarea și lucruri de felul acesta, și medicii, da, cred că iarăși ar trebui să fie alături nu doar de noi, dar și de pacienților, și să-i vadă ca parteneri în modul în care abordează boala. Dacă ne gândim la politicieni, cred că e iarăși despre colaborarea cu societatea civilă și cu cei care știu ce au de făcut, care pot să aducă consultanță din străinătate, care pot să aducă un nivel diferit și mai bun decât ceea ce reușește statul, care poate cu mai puțin bani să facă mai mult, care poate să fie mai puțin birocratic și să facă mai repede. Segmentul acesta al societății civile și noi la Dăruiește Viață și multe alte ONG-uri au demonstrat că pot asta, și atunci poate că atunci când ei dau legi care ne afectează, este obligatoriu să existe consultare înainte, să înțeleagă și ei cum ne afectează pe noi, să înțeleagă cum ne pot sprijini și nu cum ne pot împiedica. Lucruri de felul acesta, cred că e foarte mult despre a preveni niște lucruri greșite. Am luat de curând o amendă, pe bună dreptate, expirase ITP-ul, inspecția tehnică periodică, și m-a oprit poliția și mi-a zis, o ai din martie expirată. Zic, n-am știut... Dar poliția știa. De ce nu mi-a dat poliția un SMS ca să prevină? Pentru că da, eram în pericol, nu? Dacă eu nu făcusem această inspecție. Nu era mai simplu decât să-mi dea o amendă pe care... Nu amenda a fost dureroasă, mai dureros a fost să o plătesc. A fost foarte greu să o plătesc. Și a trebuit să mă învârt între multe instituții și pentru deci, că pe ghișeul RON eroarea care exista nu-mi spunea de ce am eroarea aia, iar eu nu m-am prins. Cred că este despre a preveni anumite lucruri care se pot întâmpla. Pentru că vin politicieni, dau o lege, iese lumea în stradă. Ai putea preveni asta dacă ai discuta cu părțile care
deci
afectează.
Colaborare, să colaborare. Fie cuvântul lui 2025. Iar pe final, Carmen Uscatu, și totuși, care ar fi fost viața ta fără anul în care nu ai murit? E întrebarea pe care tu însă ți-o adresezi la finalul cărții. Ai și un răspuns?
Ah, nu. Nu, și probabil
și
nu că probabil nu-l
necesar.
Voi, nu, dar nici nu-l voi avea niciodată. Și da, nu, pentru mine nu e necesar decât așa ca o curiozitate, pentru că sunt foarte bine cu viața mea de acum.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!